ama 2016. Detajet i kuptojmë në materialin vijues.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka thënë se ai nuk i ka fituar zgjedhjet e vitit të kaluar për shkak të Rusisë, edhe pas raportimeve të medjave se Departamenti i Drejtësisë ka mbledhur një juri të madhe për të hetuar ndërhyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Shumica e njerëzve e dinë se nuk ka pasur rus në fushatën time. Ne nuk kemi fituar për shkak të Rusisë, ne kemi fituar për shkakun tuaj, u ka thënë Trump mbështetësve të tij gjatë një vizite në shtetin e Virginias.
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is.
Storia ruse është një trillim total. Kjo është vetëm arsyetimi i humbjes më të madhe në historinë e politikës amerikane. Kjo është e gjitha. Partia Demokratike ndihet mirë kur diskuton për këtë çështje, pasi nuk ka me çka të merret.
Have you seen any Russians in West Virginia or Ohio or Pennsylvania?
A keni parë ndonjë rus në Virginia Perëndimore, në Ohio apo Pennsylvania? A ka ndonjë rus sonte këtu? Partia Demokratike nuk na mundi dot në zgjedhje dhe tani kërkon t'ju mashtroj për të ardhmen që ju e dëshironi, ka shtuar ndër të tjera Trump. Ky hetim do t'i lejoj Müllerit, ish drejtori i FBI-s, mbledhjen e dokumentacionit dhe marrjen e dëshmive. Mirë po hetimi mund të dërgoj edhe tek ndonjë vepër penale. Avokatet e Trumpit kanë thënë se presidenti nuk ka arsye për t'u shqetësuar, pasi nuk ka të dhëna se ai është duke u hetuar. Ish drejtori i FBI-s Jim Comey ka thënë triherë se presidenti nuk është duke u hetuar dhe nuk kemi arsye për të besuar se kjo ka ndryshuar, ka thënë zëdhënësja shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se juria ka lëshuar thirrje për hetime rreth rastit të takimit të djalit të presidentit Trump, Donald Trump Jr., dhëndrit të tij Jared Kushner dhe ish menaxhere të fushatës së tij Paul Manafort, një grupi rusësh të cilët u kanë premtuar informacion i cili do të dëmtonte rivalen demokratike të Trumpit, Hillary Clinton. Juria e madhe do të dëshmoj nëse duhet ngritur akuza për vepra penale. Kjo gjykat përbohet nga njerëz të zakonshëm. Nuk është të thënë që me domos do duhet ngrien akuza penale, kanë thënë ekspertët. Mueller ishte emruar nga Departamenti i Drejtësisë për të hetuar rreth ndërhyrjes së mundshme ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, ose ndonjë lidhje eventuale me fushatën e Trumpit. Edhe disa panele të Kongresit janë duke hetuar ndaras çështje që kanë të bëjnë me ndërhyrjen ruse. Moska vazhdon të hedh poshtë këto akuza, pavarësisht të dhënave të konsiderueshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një australiane ka dërguar vëllain e tij në aeroportin e Sydney, i cili po barte një bombë të krijuar në kushte shtëpiake, por që dukej si një grirë së mishi. Mjeti kishte cak fluturimin Etihad Airways më 15 korek, mirë po nuk kaloi në masat e sigurisë aeroportit. Duke dhënë detaje për një nga komplotet më të sofistikuara në Australi, policia ka thënë se dy burrat që janë akuzuar për çështje të terrorizmit kanë planifikuar edhe ndërtimin e një pajisje të gazit helmues në ambient publike. Zëvendës komandanti sigurisë kombëtare Michael Fallon ka thënë se sulmi ka qenë inspiruar dhe drejtuar nga militantët e Shtetit Islamik. Ky është njëri prej komploteve më të sofistikuara që është tentuar ndonjëherë në tokën australiane, ka thënë Fallon. Policia ka thënë se dyshojnë që njëri nga vëllezrit është pjesëtar i Shtetit Islamik. Sipas policisë, komunikimi në mas të personit të akuzuar dhe Shtetit Islamik ka filluar në muajin prill, duke marrë udhëzime nga ky grup. I akuzuari e ka ndërtuar pajisjen shpërtyese të improvisuar. Kremlini ka thënë sot se është pajtuar plotësisht me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili ka thënë në Twitter se marrëdhëniet e Washingtonit me Rusinë janë në pikë rrezikshmërisht të ulët. Ne pajtohemi plotësisht me këtë mendim, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov gjatë një konference për shtyp, duke i referuar komenteve të Trumpit në Twitter. Ka rrezik të uljes së bashkëpunimit në çështje që janë të rëndësishme për popujt e dy vendeve, ka shtuar tutje Peskov. Presidenti Trump i ka komentuar marrëdhëniet me Rusinë gjatë ditës së enjtë, pikrisht një ditë pasi kanë shkruar legjislacionin që sanksionon Rusinë, Korenë Veriore dhe Iranin. Këto masa, Moska i ka cilësuar si luftë tregtare dhe fund të shpresës për marrëdhënie më të mira me administratën Trump. Trump në anën tjetër ka thënë se ka vendosur për miratim të sanksioneve në ligj për hir të unitetit kombëtar. Komisioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka thënë se grupi militant Shteti Islamik është duke kryer gjenocid kundër jazidëve, grup minoritar në Irak dhe Siri. Ky komisioni i hetimeve në Siri ka raportuar se luftëtarët e Shtetit Islamik janë duke tentuar të shesin gratë dhe vajzat jazidi përpara se të ikin pas përshpejtimit të fushatës për largimin e militantëve të Shtetit Islamik nga qyteti Raqqa. Gjenocidi është duke vazhduar dhe mbetet i pasgjidhur pavarësisht obligimit të Shteteve të Bashkuara për të ndaluar dhe ndëshkuar krimin, është thënë tutje në këtë komision. Më 2015, në Sinjar të Irakut, janë gjendur rreth 30.000 varreza masive të jazidve. Zyrtarët afgan kanë thënë se të paktën 5 trupa të sigurisë janë vrarë gjatë një sulmi të talibanëve në një market në të këmbimit të parave në provincën Helmand. Autoritetet kanë thënë se të paktën 3 persona kanë sulmuar marketin. Një zëdhënës i talibanëve ka marrë përgjegjësinë për sulmin duke thënë se cak kanë qenë forcat e sigurisë dhe ndërtesa qeveritare. Një objekt qeveritar është afër vendit ku ka ndodhur sulmi. Ky distrikt ka qenë zonë e luftës gjatë javëve të fundit për shkak të një sulmi që kanë ndodhur gabimisht nga ushtarët amerikan që i kanë lënë të vdekur 15 persona. Talibanët e kontrollojnë pjesën më të madhe të provincës Helmand dhe nisin rregullisht sulme në provincën e Kandaharit dhe provincat të tjera. Presidenti i Pakistanit, Mamun Hussein, e ka drejtuar ceremoninë e betimit të kabinetit të ri qeveritar pas dorëheqjes së presidentit Nawaz Sharif më 28 korrik. Kryeministri i ri, Sahid Abazi, njëhet si njëri besnik i Sharifit. Ministrat e kabinetit të ri ose kanë vazhduar në pozitat e njëjta, apo janë po ashtu njerëz besnik të Sharifit. Ish-kryeministri Sharif është dorëhequr pasi Gjykata Supreme ka urdhëruar që ai ta lëshojë zyrën. Vendimi i gjykatës erdhi pas akuzave për korrupsion, të cilat janë ngritur pas publikimit të ashtu quajturave letrat e Panamas më 2016. Analistët besojnë se Abazi do të shërbejë në këtë pozitë për vetëm 45 ditë. Për të liruar rrugën vëllait të Sharifit, Shahbaz Sharif, i cili pritet të marrë pozitën e kryeministrit në zgjedhjet e reja. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.